Rodania. Rodania.
Tre fuldstændig fabelagtige og vilde dage i Pyrenæerne er slut, og heldigvis er det fortsat med Jonas Vingegaard i gult. Endda med et betragteligt forspring nu. Vi taler om ham, vi taler om udfordreren, og ikke mindst om enkeltstarten på lørdag. Og dermed velkommen til mine to faste hjælperytter. Jeg vil næsten sætte jer helt op i kategori med Wout van Aert og Sepp Kuss.
Okay.
Kim Plesner og Stefan Djurhuus. I bestemmer selv, hvem der er hvem. Hvem vil du gerne være?
Jeg vil gerne være van Aert.
Er du van Aert?
Ja. Ja. Du er også grøn på i dag, så det.
Ja, men ja. Stefan, du minder også mere om en hjælperytter. Det passer faktisk perfekt.
En bjergrytter.
En bjergrytter, tror jeg.
Hvad sagde jeg?
Du sagde en hjælperytter.
Nej, jeg mente en bjergrytter.
Ja. Men også, jeg var nok
men det var
også
fordi, jeg var over i, jamen, jeg var over i Kim der også, omkring at din størrelse er også mere sådan Wout van Aert-agtigt. Ja, ja. Jeres atletiske formål også.
En ting.
Kim, ja. Jonas Vingegaard, over 3 minutter foran i det samlede regnskab. Har han vundet turen nu?
Nej, det har han selvfølgelig ikke, men han er eddermame godt nok tæt på. Og nu er det kun den berømte kat over vejen, der kan fratage ham det, der skal ske uheld på fredagens etape, eller der kan ikke ske noget. Altså han kan ikke tabe over 3 minutter til selv til Tadej Pogacar på en 40 km lang enkeltstart, og i Paris sker der ikke noget. Så medmindre at der sker et eller andet helt vanvittigt, så vinder han selvfølgelig Tour de France. Og det er også derfor, han ikke selv vil have, man skal snakke om det, tror jeg, fordi der er jo altid den her netop kat over vejen, eller de der ting, der kan ske, og derfor så hvis vi skal høre, hvad han lige selv siger, så er han ikke så meget for at tale om det, som vi er.
I don't want to talk about it yet. I will, there's also a day tomorrow, and the day after tomorrow, and then we are in Paris. So let's talk about that in 2 days.
Det var altså det, Jonas Vingegaard sagde umiddelbart efter etappen om de her kommende dage, hvor han jo forhåbentlig 7-9-13 ikke kommer i problemer. Du kan høre lidt mere fra Jonas lidt senere. Stefan, hvor imponeret er du over ham og hans kørsel her i de her 3 pionetapper?
Ja, det er fuldstændig vanvittigt, det han har gjort. Jeg synes, han har først og fremmest forsvaret sig på fornem vis og været meget aktiv selv. Altså, han har jo skulle selv gå efter Pogacar hver eneste gang, og så her på Hotakam, så blev det nærmest helt magisk, da han satte ham til sidst og bare sat en streg under, at han er altså stærkere, når de kommer op i de høje bjerge.
Han sagde jo selv til os i vores interview med ham i mandags, så tager jeg vist munden lidt for fuld, det var ikke nødvendigvis et interview til os, men et interview han gav, som vi havde med i podcasten i mandags, at han ikke nødvendigvis kun ville køre defensivt, og det fik vi altså at se i dag, at da chancen bød sig, så tog han mere tid på Pogacar. Det taler vi meget mere om lige om lidt. Men inden vi går i gang, så vil jeg lige sige tak til alle jer, der lytter med i begyndelsen af turen, der gjorde I Vil Europa podcast til landets mest populære sportspodcast, hvor alle 3 episoder fra tur starten i Danmark lå i top 5 samtidig. Og næsten samtlige udsendelser før og her under Tour de France har ramt førstepladsen, men det mest imponerende er, at de seneste 2 episoder har nået 7. og 4. pladsen over alle podcast i hele Danmark, altså som i alle, kun overgået af sådan store mediehuse med langt større ressourcer og redigeringsteknik og redigeringsrum og automatisk kaffeautomat og ikke mindst statsstøtte. Hvad siger du?
Og langt større.
Ja, langt større ressourcer. Væsentligt flere ressourcer. Og det er også derfor, at der skal lyde en gigantisk tak til alle 10'er støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Og er du ikke med på 10'er vognen endnu, så håber vi, at du har nydt vores turudsendelser så meget, at du også vil med på vognen nu.
Ja, og vi har jo et væld af præmier kørende lige nu. Ikke nok med vores faste Vel Europa Cup, så er der også det her brætspil Pro Cycling Quiz på højkant, samt de her 4 cykeløl fra People Like Us, som smager godt. Og så har de jo både prikker og gul og lidt grønt også, så der er god Jumbo-Visma-stemning der.
Og den prikkede og den gule sidder i øjeblikket begge to på Jonas Vingegaard. De her øl og brætspillet og Veluropakoppen går altså til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer ingen podcast. Vi er nu over 800. Tak til alle, der har været med i lang tid. Og velkommen til LM og Thomas og Stefan, så er der også kommet i gang i den her nye Instagram-profil.
Ja, Velomandsholdet, det kører derud af. Altså, der er meget skæg og spas inde på den Instagram.
Jeg har slet ikke tænkt på, hvad de får ud af den her sejr af Vingegaard i dag.
Altså, jeg vil sige, at siden vi lancerede det sammen med Mandsholdet, der har vi haft to sådan, danskerdage. Det var Mads P-dags sidste fredag, og så Jonas dag i dag.
Og de vandt begge to.
Og de vandt begge to. Ja. Så det er en meget god steam.
Og de startede jo også med, du ser hakket ud i yellow. Som jo kom, den var jo langt inden, at han kom siger. I gul, så lige pludselig så blev den også, kan man sige, mimet frem til virkelighed.
Og t-shirts?
Ja, så fik
snakker vi lidt om sidst.
Jamen, så blev vi jo nødt til at lave de her t-shirts, da han så kom i gul, så tænkte vi, det var Sørens, nu bliver vi nødt til at gøre noget, og så lavede vi nogle t-shirts med det her. Og samtidig også med nogle logo-t-shirts ind i shoppen, så der er lidt mere at hente derinde.
Det er altså ind på shop.veluropa.dk, du kan finde det, og der er også de her super fede Grand Depart t-shirts og hoodies, som vi fik lavet i starten af turen. Dem kan du altså stadigvæk købe, og de går som varmt brød, og det gør de her velomandsholdet t-shirts altså også. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Odset.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Tour de France har forladt dansk jord, men du kan som altid finde Veluropa Specials hos Odset til alle Tour de France-etaperne. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Inden vi tager klaphatten på og skal tale om de seneste tre etaper og Jonas' fabelagtige afslutning i dag, så skal vi også tale om et par ryttere, der ikke længere er med i Tour de France. Først og fremmest Chris Froome, som lige pludselig og sådan lidt out of nowhere ikke stillet til start i dag.
Ja, det var lige sidste øjeblik, at han desværre måtte trække sig, da han var testet positiv for corona, så... Lidt øv for Chris Froome, som ellers var kan man sige, stille og roligt begyndt at blomse lidt op igen, og vise, at han stadig kunne køre på cykel. Jo, blev blandt andet nummer 3 på Alpe d'Huez-etappen for det her udbrud, som Tom Pidcock han vandt, men der kørte han egentlig meget stærkt, og ja, så det var lidt ærgerligt, men han meldte også ud, at han selvfølgelig kører på Vueltaen, så det bliver lidt spændende at se, om han... har kørt til yderligere form, når vi rammer Vueltaen, og måske kan gå efter en etappesejr dernede.
Det er, det er jo vildt at tænke på med Chris Froome, ikke? At han har sådan lidt, tror jeg, i den danske optik altid haft skurkerollen, men han har fået sådan lidt en heltestatus, og man kunne også mærke det i Tivoli, den varme velkomst, han fik derinde, og så sidder vi også alle sammen her og er lidt ærgerlige over, og ked af det på hans vegne faktisk, at han ikke når til Paris.
Ja, det synes jeg, altså nu kan man sige, jeg tror, at Chris Froome har lidt været symbolet på den her kedelige Sky-taktik, hvor han jo var spydspids i mange år og virkede så dominerende, at ingen kunne komme i nærheden af ham. Og derfor så sad man jo og tænkte, er der nu ikke nogen, der kan slå ham? Altså, så det er jo bare, kan man sige, når man er dominerende, så begynder det jo at blive kedeligt, og det er jo det, vi hader ved det. Så. Men efter hans nedtur her, og så havde man slet, okay, det er lidt meget sjovt, hvis han kom lidt tilbage. Ikke?
Det er den der klassiske med, at så bygger man nogen op, og så piller man dem ned, og så får de sådan en revival bagefter, når man synes, det er blevet sådan lidt synd.
Hvis han nu vinder Vueltaen i sin vanlige stil, så kan det godt være, at vi hader ham igen.
Men. Men Kim, det var vildt, fordi der var noget med, at han var faktisk indskrevet til i dag, så det må være kommet meget pludselig.
Ja, det så jeg et tweet om, at han simpelthen havde skrevet sig ind på dagens etape, og det var også sådan, at kommentatorerne havde heller ikke fået den med, før de så den på skærmen, og det var sådan nærmest, jamen, det var vel først, da
Mjørn Caruso og Emanuel Vitti var meldt ud, og så pludselig, så står Chris Froome der også.
Mens de kører neutral zone nærmest, så kommer den officielle udmelding sådan i et tweet på tweet fra Israel, lidt nede i tråden der. Så jeg ved sgu ikke, hvorfor den har været sådan mystisk undervejs, men der kom
også lavet en video med ham. Hvis han har nået at skrive sig ind, så har de jo fået meldingen super sent, at han var positiv.
Det er bare mærkeligt, for der var også en video fra ham selv, lige umiddelbart bagefter, hvor han sidder og siger, at han var ked af det og sådan noget, så de må jo det virker underligt.
Ja, men der sidder han, som jeg lige husker det, trods alt i sin cykeltrøje, så må ikke, at den er optaget umiddelbart efter.
Der kom en løbende.
I have some very sad news, ikke?
Der kom en løbende efter ham med testresultatet.
Just in. Men som du sagde, Stefan, så får vi altså glæden af ham igen i Vueltaen. En anden, vi får glæden af i Danmark, som endt, det er Magnus Kort. Han måtte jo forlade turen i mandags, men nu har de danske cykelfans altså endnu en mulighed for at hylde ham på de danske landeveje.
Ja, han skrev på, var det på Instagram, at han skrev, at han kom til Danmark og køre der, og så var der straks alle mulige kommentarer med, om han skulle ligge i udbrud hver dag, og bakketrøjen var sikret, og alt det der.
Han kan lidt mere i Danmark rundt.
Ja, jeg vil også sige det, men det kan være, han laver sådan en, han kørte jo sit eget Danmark rundt der, kan man sige, i turen, ikke? Og så kan det være, han laver en tur.
Han har kørt en Danmark rundt en gang i år.
Ja. Og så faktisk her den anden dag, var også, da Tom Dumoulin offentliggjorde sit, hvad hedder det, program for resten af året, der var Danmark rundt også med, og så meldte Danmark rundt selv ud, at Sana, den italienske mester.
Ikke Filippo Ganna, men Filippo Sana.
Men Sana. Han kommer også til Danmark, så det begynder der at ligne et okay spændende felt.
Hvis man skal også fra Magnus Korts synspunkt, så kommer han jo med EF-holdet og skal ikke køre på landsholdet, som han også tidligere har gjort. Og det gør jo også, at han er lidt mere en contender, end når man kører med landsholdet, er det typisk sådan. Altså jeg vil ikke sige, at det er dårligt. Altså det er jo ikke dårlige rytter, det er jo nogle af de bedste, Danmark har at byde på, at de rytter, som ikke er på de hold, der er inviteret. Så det er også de rytter, der ikke er på kontinentalholdene osv. Så det er, kan man sige, et dårligere hold, end hvis man kommer med sit eget. Så det er jo stort og sjovt også, at Magnus, som han fik sit gennembrud i Danmark rundt jo i 2013, da han jo, kan man sige, ud af det blå vandt første etape fra et udbrud, og senere hen også vandt en etape på en rigtig fed måde på toppen af Asnes Indelukke, da han kørte ned for bunden og chokerede alle. Så det var noget af en velkomst til den store scene dengang.
Og han kørte som sagt også, eller som bekendt også på Asnes Indelukke for blot et par uger siden med lige så stor succes. Sidst men ikke mindst, så skal vi lige omkring Philippe Gilbert. Altså han er stadigvæk med i turen, men det bliver hans sidste Tour de France, og nu er hans endelige exit også meldt ud.
Ja, her på Belgiens nationaldag, der meldte Gilbert ud, at 15. oktober, der kører han sit sidste løb, og det bliver på Kauberg, hvor han i 2012 vandt VM. Så det mener jeg, eller det skriver han i hvert fald, var hans største sejr, og det må man nok sige, det var. Og den kom jo faktisk oven på den her 2011-sæson, der var helt vanvittig for ham, for Omega Pharma Lotto, så skifter han til BMC, for egentlig ikke sådan helt den op at køre på BMC, som forventningerne var til, og så vinder han lige VM. Så det var en meget, meget god en at slutte af på.
Det kan godt være, at den 21. juli, det er Belgiens nationaldag, men det vil mere eller mindre også blive Danmarks nationaldag fra nu af. Ja, Jonas Vingegaard har vundet på Tacam. Der var en mand, der har gjort det før ham, og det er Bjarne Riis. Ham skal du høre fra lidt senere. Ikke mere snak, for nu skal vi vise. Og vi er ude i noget, der minder om en dominans, eller den Jonas Vingegaard har lavet over for Tadej Pogacar i den her quiz, fordi det står 18-13 til Kim, a.k.a. Wout van Aert, over Stefan, a.k.a. Sepp Kuss. 18-13 står der. 5 points føring, det er vanvittigt. Derfor så har jeg også lavet et spørgsmål i dag med mange point. Sådan så Stefan har en lille chance for at komme tilbage. Og spørgsmålet er ret simpelt. Hvor mange danskere har haft den gule førertrøje igennem tiden? Der er 1 point for det rigtige antal.
Det mener du simpelthen.
Og der er 1 point for alle de rigtige navne. Og der er -1 for forkerte navne.
Det var meget avanceret pointstruktur der.
Det mener du ikke.
Hvad er der, hvad du sidder og hyler op om, at du vil have spørgsmål med flere point?
Kan jeg få, på en historisk måde, ikke? Kim har jo sagt det her, jeg ved ikke hvor mange gange, altså vi har haft den her quiz før også.
Nej, ja. Og hvis vi så har, så
og den
hvis
Kim
vi så
også.
Har, hvis vi så har, så kan du alle 8 jo.
Men jeg håber, når der var 8. Det var meget godt. Hvad hedder det? Jeg håber ikke, det er sådan noget med serveret, fordi så får jeg jo ikke nogen mulighed for at svare, kan man sige.
Haha.
Det er, I får mulighed for at skrive op her i løbet af den næste times tid, og så tjekker jeg lige jeres svar. Er spørgsmålet forstået?
Ja, det er det. Stefan, jeg er slemt skuffet over dit valg i dag.
Nej, lige i dag er det der et perfekt oplagt valg. Ikke? Altså, vi ser den gule trøje vinde på Instagram, jeg synes, det er et rimelig oplagt valg.
Nå, det er ikke første gang, spørgsmålet er forstået,
så er reglerne formodentlig også, og så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Vi har tre etaper, vi skal igennem, og det vil være nærliggende selvfølgelig at tage Otakam-etappen først, men altså nu tager vi dem i kronologisk rækkefølge. Det hele begyndte tirsdag, der var vildag i mandag som bekendt, og der var lagt op til drama i Pyrenæerne, hvor Jonas Vingegaard jo havde en gul trøje at forsvare, og hvor vi alle sammen forventede, at der ville komme angreb fra Pogacar, og det begyndte så allerede i tirsdags på 16. etape fra Carcassonne til Foix. Men det blev faktisk en anden, nemlig dagens vinder, der stjal overskrifterne.
Hugo Ull.
Hugo Ull.
Ja. Ej, det var en smuk historie, og en temmelig overraskende vinder, må man sige. Nærmest den mest overraskende. Ja, faktisk ud over Simon Clark på Arnberg-etappen, så har Israel vel taget de to mest overraskende etappevinder i årets Tour de France. Ligger ude i udbrud sammen med Michael Woods, og så er det ham, der ligesom får lov at kører sted første gang, typisk det her, man ser også, ligesom, da Valgren og Kort
kører ned af på efter første stigning der. Ikke?
Og Woods ligger så bag ved at bakke af og med ham her, Matteo Jorgensen fra Movistar, som så skal prøve at lukke det her hul op til Hugo Ull og oversat sig i et sving. Ryger lige ud og krasser lidt på albuen, og så var det mere eller mindre game over, kan man sige, op i front, og så kunne de ligge ned bag ved at kæmpe om de sekundære placeringer. Og så får han lov at vinde på den her fantastiske måde. Jeg kan huske, jeg talte med, jeg tror det var Jens Fugt om det første gang, hvor han siger, at altså den bedste måde at vinde på, det er jo den her, hvor du kører ind, du ved, du vinder. Mm. Der er ikke, du skal ikke sådan ligge og kæmpe med nogen. Du ved, du kan gøre dig tanker, du kan sådan lige, du kan få lynet trøjen op og sætte brillerne rigtigt og det hele, og så kan du ligesom nyde sejren på en helt anden måde, end hvis det er sådan helt vildt hektisk til sidst. Og så har hun den her historie med broren, der blev dræbt for 10 år siden af en flugtbilist, da han var ude og løbe en tur. Og så siger han, at han har cyklet i 12 år for at vinde for ham her, broren.
Pierrick Ull havde broren.
Pierrick Ull. Og så vinder han sgu en etape i turen, som den første sejr. Det var ikke sådan et eller andet
der har været lang tid til.
Lille bitte løb, men det under man ham sgu.
Jeg tror også, det var hans første professionelle sejr, eller udover nationale mesterskaber i Canada selvfølgelig, men men sikke en, og den har været mange år undervejs at være professionel cykelrytter i så mange år uden at vinde. Det må også være hårdt, men det er nok det værd nu.
De kommer i mål, en 3-4 stykker der, Hugo Ull selvfølgelig først, og så kommer de sådan trillende ind, og så kommer der så selvfølgelig den her kamp i kampen, og det er selvfølgelig klassementet, og det ender også med, at de kommer ind samlet, men Pogacar viser, at han er indstillet på at angribe i den her uge, og han viste på den her etape, at han havde tænkt sig at gøre det hen over toppen, og se om han måske kunne slå Vingegaard på nedkørslerne.
Ja, og man kan sige, det var det, vi havde lidt talt om i seneste episode også, at den her første Pyrenæ-etape, som jo på papiret var sådan lidt den klart mildeste af dem, den mest humane, som vi plejer at sige, at der var det de her overraskelsesmomenter, nedkørsler og nogle ting, han skulle netop den her sidste mur, de skulle op over, og den passede måske lidt til ham med hans eksplosivitet. Men der laver de jo det her geniale træk, Jumbo Visma, at de får sendt Wout van Aert ud, og de får sendt, jeg tror også, Højdunk ud, og passer med, at de kan kalde dem tilbage der, hvor de lige præcis har brug for det. Og netop det at have van Aert som pilot på den sidste nedkørsel, gjorde jo simpelthen, at det låste lidt tingene for Pogacar. At han vidste, okay, nu står han deroppe og venter. Vi havde jo den her situation, hvor både han og McNulty
og Danny Martinez,
de står simpelthen og venter på 1-2 og 3 i klassementet. Altså ikke bare triller lidt, men altså står simpelthen
demonstrativt. Og så op der.
Ja, præcis. Der kunne man godt lige have fået lidt ekstra omsætning. Og det gjorde simpelthen, at situationen blev sådan mere eller mindre låst på den her sidste nedkørsel, fordi så ligger han som sådan en buffer foran, og Van Aert bare kører den steady tempo nedover, og det var guld værd for Vingegaard.
Men det andet, jeg har lagt mærke til også, og som Pogacar selvfølgelig også lagt mærke til, det var, at han kom Pogacar med de her voldsomme accelerationer, og Jonas var der hver evig eneste gang. Og det er jo her, hvor det første signal ligesom bliver sendt.
Ja, altså han prøvede at stikke på, kan man sige, den første reelle stigning ud af de to, der var til sidst, og der sad Jonas så med det samme, og så kom det her lidt forventede angreb hen over toppen, og hvor man kunne se, Jonas fik også lukket ham relativt tidligt, jeg tror også. Han angreb jo ikke, kan man sige, på den sidste stigning, eller hen over toppen der, men der var Wout van Aert der jo også, så jeg tror også, det er jo sådan en ting, som der er rart for Jonas at have sådan en mand foran sig, og det er jo det, som vi har håbet, at han ville gøre lidt mere. Men da han først var der, så tror jeg også, at Pogacar kunne se, at så bliver det rimelig svært at ligge og køre afsted. Men det var ligesom der, han startede. Han viste ligesom, at han var villig til at gøre alt, og gøre det tidligt, og hvad der skulle til. Men desværre, eller kan man sige, desværre for ham, så var Jonas bare for stærk, og havde så også nogle stærke holdkammerater i enden.
Og det, vi talte lidt om, især du sagde sidst, Stefan, det var, at den her første etape i Pyrenæ-ugen kunne faktisk blive den vanskeligste for Jonas Vingegaard. Den håndterer han fint og kommer igennem og kommer faktisk i mål foran Pogacar. Altså, de kommer ind samlet, men altså Jonas slår ham trods alt lige sådan med et par meter i spurten, ikke noget, der betyder noget. Til gengæld, så må vi sige, at Romain Bardet, som ellers slog fint til i klassementet, han havde hviledagsben.
Ja, han røg simpelthen fra 4. pladsen og helt ned på 9. pladsen, og han sagde efterfølgende, at det havde været den værste dag, han nogensinde havde haft på en cykel, og han har, må man formode, haft relativt mange dage på en cykel i sit liv indtil videre. Og det kunne man godt se, det var en dag uden, og han har, kan vi tale om senere, men har været sådan lidt forsvingende her i Pyrenæerne til, at det for alvor blev godt for ham.
En dårlig dag, så en god dag, og så igen i dag var helt skidt for ham, og det afspejler sig også, når vi skal snakke om klassement senere. 15. etape her blev altså vundet af, eller var det 16? 16. etape blev altså vundet af Hugo Ull, som sagt hans første professionelle sejr, dedikeret til hans afdøde bror Valentin Madouar blev 2'er, og Michael Woods, Hugo Ulls holdkammerat, blev 3'er, og så blev Mikkel Honoré faktisk en flot nummer 11. Han kom ind sådan i en gruppe, der nærmest ikke var kamera på. Nu skal vi til gengæld tale om noget helt andet.
Skal du ikke have hjelm på?
Jeg synes, den er ret irriterende, den. Det giver sådan en kløe i hårbunden.
Svend, ja? I kan plyndre lige så tosset, I vil, men I tager hjelm på. Ja.
Du har sikkert set reklamen for Rådet for Sikker Trafik med vikingen, der er på togt uden hjelm. Har du lyttet til Veluropa podcast her under Tour de France, så ved du, at vi sammen med Rådet for Sikker Trafik her gerne vil opfordre dig i den her periode, og selvfølgelig efterfølgende til at tage hjelm på. Og en af dem, der er blevet reddet af en hjelm, det er den danske mester i enkeltstart, Mathias Norsgaard. Det er ikke nogen hemmelighed, at danskeren han var meget skuffet over ikke at blive udtaget til turen for Movistar. På den anden side, så er han heldig med overhovedet at være i live efter et uheld, der var tæt på at koste ham både livet og førligheden.
Ja, jeg bliver overset af en bilist, og han rammer mig frontalt og flyver så over køleren og rammer en lygtepæl af mit ben, og så falder ned på jorden. Og min hjelm var jo, altså, den flækkede, og mit hoved var fuldstændig uskat, selvom at det eneste, jeg tænkte på, det var, hvordan jeg lige skulle komme hjem fra træning den dag, og mit ben lå ligesom i, altså helt skævt, været fra hinanden, så helt rask, og mit hoved har jo ikke været, men jeg brækkede mit ben, og skulle lide meget af det, men til gengæld, så var jeg sund og rask i pæren, og det tror jeg, at nu er jeg en generation cykelrytter, som altid har kørt med hjelm, og føler mig nøgen, når jeg kører uden hjelm på min hverdagscykel. Og hvis jeg skulle til ud at træne, så jeg har måske en gang prøvet at køre uden hjelm til træning, men det gør jeg aldrig mere. For det er, når man ser sådan en hjelm være flækket, så kan jeg jo lægge to sammen, at det ville have været ens eget hoved, hvis det ikke havde været noget beskyttelse.
Og det der med en flækket hjelm, altså der er det jo vigtigt, at når man har været udsat for et uheld, så er det jo ikke altid, man lige kan se, at hjelmen er flækket, men er man landet på hovedet, så bør man også skifte hjelmen ud.
Jo, det synes jeg. Man bør lige stresstesten og sådan give det ordentligt. Altså tage ved det og se, om der er noget, om der er nogle små sprækker, fordi at hjelmen virker kun, hvis den er helt. Og lige så snart der kommer en flænge i den, så skal den skiftes ud. Det er jeg også ret sikker på, at alle fabrikanter skriver i deres brugermanual. Så det er helt klart, altså det er et must.
Og hvis du sådan skulle sætte et tal på, hvor mange gange hjelmen har reddet dig, hvad vil det så være?
Jeg tænker sådan, at gennemsnit plejer nok at styre det 2-3 gange om året. Ja, jeg tror næsten hver gang, men det er måske også lidt at stramme dem, men i hvert fald en gang om året. Det er svært at sige, hvor slemt det kunne have gået, men når man ser sådan et asfaltaftryk ind i en hjelm, og den bare, altså, man kan pille den fra hinanden bare med hænderne, så jeg vil nok sige, en gang om året redder den mig.
Det er de færreste af os, der kommer i uheld, og hvor der er brug for cykelhjelm, men skulle det ske, så er det altså en god idé, at det er cykelhjelmen og ikke dit kranie eller hoved, som tager slaget. Så derfor husk, brug hjelm ligesom Mathias. Vil du vide mere, eller måske se hele reklamen, så gå ind på sikkertrafik.dk. Vi bevæger os pt. Uden hjelm videre til 17. etape, og her der bevægede feltet sig for alvor ind i de høje bjerge i Pyrenæerne, og der var lagt op til en intens afslutning på den stejle landingsbane på toppen af Périgueux. Men allerede inden etappen, der led Pogacars drømme om den gule trøje faktisk et lille knæk.
Ja, Rafał Majka, der var på papiret af hans bedste bjerghjælperytter, han havde et lille uheld dagen inden med kæden, der hoppede af, og får et vrid i en lårmuskel, forstrækker simpelthen en lårmuskel, og så prøver han at varme op inden etappen her, og det går simpelthen ikke, så han må også stå af, og så har Pogacar tre hjælperytter tilbage, lige før han er nede på en AG2R, som er tre tilbage, punktum. Så det er klart, at det giver jo, hvad skal man sige, det man tænkte, okay, så lige før hans mulighed er udspillet, men så skal jeg ellers lige love for, at Mikkel Bjerg levede op til sit efternavn, og begyndte lige pludselig at hive bjergbenene frem, og tog føringer langt længere, end man kunne have håbet på fra UAE's side, og så den største sensation den dag, synes jeg egentlig, var Brandon McNulty, som jo nærmest fører helt op til målstregen i Périgueux, og har kun Pogacar og Vingegaard med sig deroppe. Det var, altså, den præstation har jeg ikke set ham lave før i bjerge, eller høje bjerge i hvert fald, så det var lidt sindssygt, og det noget andet, det også viste, var jo, at Pogacar måske ikke rigtig havde ret mange angreb i sig. Jeg tror, han igen lige prøvede at angribe over næstsidste stignings top, men der kom altså ikke noget før helt til sidst.
Altså, det var sindssygt at se, at med kan man sige, en semi-bjergrytter, at de får splittet hele lortet ad og får sat.
De får isoleret Jonas, faktisk.
Jonas, og selv da Mikkel Bjerg kørte, især på de første to stigninger der, ikke? Altså, han får jo splittet hele feltet ad, hvor man kunne se, hvor meget han gik i bund der, som jo. Altså, jeg tror også, mange var sådan lidt, det kan han ikke, altså, og sådan noget, men jeg sad også tænkte, altså, en mand som Mikkel Bjerg, der også har fået lidt mere hvile end nogle af de andre, og han er en tempospecialist og er pænt trimmet selv, så hvis han skal køre et interval, hvor han bare går i boks, og man kunne se, hvor meget han vrider sig ud af det der interval, så vil jeg sige, altså, der er en type som Mikkel Bjerg er altså i stand til at levere noget af et interval, og det tror jeg også var det, der knækkede rigtig mange ryttere, der måske også sad og bøvlede lidt med motivationen over, at det er Mikkel Bjerg, der sidder, altså sådan, du ved.
Jo, han ved jo lige præcis, hvor langt han skal køre det her.
Ja,
han skal ikke køre til målstregen.
Altså, Mikkel Bjerg er jo en af de få ryttere, som virkelig, virkelig kan gå helt ud over grænsen, ikke? Og det er jo det. Han vidste, at det var det, han skulle gøre, og så var det tak for i dag, og det gjorde han jo rigtig godt for Pogacar, og så, som du også siger, at Brandon McNulty, han virkelig også følger op på den, altså det skal der også rigtig meget til for, så egentlig med så lille et hold, der fik han egentlig skabt præcis den situation, han ville, kan man sige, uden nogen hjælperytter, uden nogen bjergrytter på holdet, så lykkedes de alligevel, så det var et vildt stykke arbejde for UAE.
Ja, så viser Jumbo viser jo så igen, at når de kører defensiv, helt defensiv taktik, så er det er de svageste. Altså, det er jo, de er åbenbart bedst, når de smider folk ud foran, ikke, og kører til højre og venstre, fordi den anden der blev de altså, der blev de splittet af et lille bitte hold.
Mikkel Bjerg vandt U23 VM i enkeltstart i 2000, og hvad bliver det, 17, 18 og 19 må det være. I 2017, da han vinder, der bliver Brandon McNulty 2'er. Og i 2019, da han vinder, der bliver Brandon McNulty 3'er. Så det er altså to temporytter, to enkeltstartspecialister, som ligger og leger bjerghjælperytter for Tadej Pogacar her, med stor succes i øvrigt. Vi var lidt bekymrede, fordi i dag, der var Mikkel Bjerg, der var han lidt, hvad skal vi sige, presset, og lidt mærket af den indsats, han lavede på 18 eller på 17. etape. han er kommet ind, og han er kommet ind inden for tidsgrænsen, så han kommer altså med hele vejen til Paris. Til gengæld så fik Bardet en lille bitte smule oprejsning. Som nævnt tidligere, havde han en forholdsvis god dag på kontoret her. Jonas Vingegaard sad alene i størstedelen af etappen, men han viste igen, at han var klar til at besvare samtlige angreb, som Pogacar kom med.
Ja, det er kun her, det er kun der til sidst op på landingsbanen der, at man så en afslutning lidt ala lille kopi af Planche des Belles, hvor Pogacar sådan tænker, nå, nu rykker Pogacar, og så slår Vingegaard kontra, men så kan han alligevel ikke holde den, fordi det bliver den her eksplosivitet, der bliver afgørende på de sidste meter. Og det er jo de eneste to gange, hvor Pogacar egentlig har været bedre end Jonas Vingegaard, og det har givet ham 4 sekunder hver gang, så det er for lidt.
I
bonussekunder. Og det er jo for lidt i forhold til de her lange, seje træk, hvor Jonas han går hen og tager relativt meget tid, og det er jo altså den der eksplosivitet over for udholdenheden på de længere stigninger.
Jonas er vanvittigt godt kørende, fortrækker ikke en mine på noget tidspunkt, men Stefan, kunne man godt have en lille forhåbning om, at Jonas skulle blive en bedre skuespiller, og så holde den lidt længere, fordi både på Planche des Belles og også her på Per Gyt, der starter han måske lidt for tidligt, og måske er Pogacar en bedre skuespiller, og måske lader som om, nu har jeg ikke mere, og så sætter Jonas, så starter han spurten, og så viser Pogacar, at han har det der ekstra kick, der gør, at han så vinder både på Planche des Belles og også her på Per Gyt. Hvis Jonas holder den lidt længere, og måske anstrenger sig en lille bitte smule for bare at se ud, som om han lider lidt, kunne han så have vundet.
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at løbet var kørt, da de kom derind. Jeg synes faktisk, at Jonas har været en formidabel skuespiller, hvis man kan sige det sådan. Altså den måde, han har været iskold i blikket på hele vejen igennem turen indtil videre, når Pogacar har angrebet ham, det har jeg været ret imponeret over. Også i forhold til, at han har lukket ham så hurtigt, hver gang han er angrebet. Fordi vi ved, at Pogacar har altså bare en lidt vildere acceleration, men Jonas har kunne følge op på det hver eneste gang. Så det synes jeg har været vildt. Altså, og han har jo virkelig taget motivationen fra Pogacar, selvom han har været så angrebsivrig, så kan man godt se på ham, at efter et par forsøg, så sidder han jo lidt og tænker, puha, det var hårdt, jeg tror ikke, jeg har særlig meget mere, ikke? Og det er jo det, der er så godt for Jonas, at hvis han besvarer de der angreb, så får han ligesom lagt låg på, og så skal han ikke tænke over, at de skal køre all out hele vejen til stregen. Så det er jo, kan man sige, jeg har nogle gange siddet og tænkt, at om det var smart for ham at rykke med i det, eller om de kunne spare sig, men fordi Pogacar er så stærk, at Jonas ikke har nogen hjælpere til sådan rigtig at trække ham ind igen, hvis de giver slip på ham, så på den måde har det været deres eneste måde at lægge en dæmper på, så det lykkes. Men i forhold til afslutningerne der tror jeg, at han har lidt svært ved at lege med Pogacar, ja. Fordi at han er bare lidt mere spurtstærk end Jonas, som jo egentlig også, altså hvis man tager en anden gruppe bjergryttere, så er Jonas egentlig okay hurtigt på stregen, altså han er ikke en af de der helt langsomme, men...
Det så vi jo i UAE-tur sidste år, hvor han lige pludselig viste en forrygende bjergspurt, ikke?
Men Pogacar er jo sådan en, der ligger og spurter med Alaphilippe og sådan noget, om at vinde en klassiker og sådan noget. Han er helt deroppe i det niveau, så det tror jeg. Dem får han, og jeg tror, der var også, hvad var det? Jeg tror, der var en, der stillede ham et spørgsmål her. Var det på hviledagen måske? Noget med, at hvis han skulle netop træne lidt mere i den der eksplosivitet, og så simpelthen siger, så skal jeg give afkald på noget andet. Så skal jeg omforme mig lidt som rytter, og det, så tror han i det store regnestykke, at der er det nok ikke nogen fordel, og det har han jo nok ret i.
Men altså, vi har fulgt Jonas' udvikling, fra han var tæt på at vinde Polen rundt, til at han gør det godt i UAE-tur, til han bliver nummer to mellem Pogacar og Primoz Roglic i Valdebaskerlandet rundt, ikke? Og har også talt med ham om, hvordan han har bygget på, lige pludselig så har han fået trænet en bjergspurt, som sidder i skabel, pludselig er hans enkeltstart god nok til, at han kan vinde en Grand Tour, og nu er han der. Altså nu har han fået det hele til at spille, og er altså ganske, ganske tæt på at vinde Tour de France, hvilket er vanvittigt for sådan en ung knægt fra, ja, unge er han jo stadigvæk 25, ikke op fra 20. Jeg har et spørgsmål til dig, Stefan, angående det her med Brandon McNulty. Han sidder derude, og de er tre tilbage til sidst. McNulty og Pogacar og Vingegaard. Når de sidder på den måde, og McNulty kører vanvittigt stærkt, fordi altså alle ryger af, altså Grant Thomas ryger af, Quintana ryger af, alle ryger af, men... Er det en fordel overhovedet for Pogacar at have Brandon McNulty der, når man ligesom ved, at Jonas han bare kører defensivt?
Altså, det som han jo gerne vil, det er at gøre løbet så hårdt som muligt, fordi at selvom vi selv sidder og har draget den konklusion, at Jonas han er stærkere i længden, og hvis de holder højt tempo i lang tid, men det er jo hans eneste chance, altså han bliver nødt til at gøre Jonas træt og håbe, at han har en bedre dag end Jonas, hvis han skal have en chance. Så ja, det er en fordel at have Brandon McNulty kørende der. Jeg ved ikke, om det ligner sådan, at taktikken har været for UAE især, at de skulle køre en masse af de her ryg for at se, fordi at netop han har fordelen der, kunne han tabe Jonas for energi på den måde, at han simpelthen ikke kan svare igen på et tidspunkt, og dermed der opstår et hul, som han kan prøve at åbne op, men altså det har ikke rigtig lykkes, og den der måde, hvor de kørte sådan stabilt hen over hele dagen, det var ligesom den chance, hvor de var sådan, jamen hvis vi kan prøve at gøre den her dag sådan virkelig udmagrende, vil der så være en chance, hvor at de kunne rykke på Jonas, og han så gik kold, men altså det skete jo bare ikke, så...
Jeg synes også, jo længere etappen skred frem, virkede det faktisk lidt som om, at de godt ville sælge den for en etappesejr, som til sidst så ud som om, at det var målsætning. Fordi de kunne godt mærke, der kommer ikke, det kan godt være, at de får sat nogle af de andre, og man skal også huske på, han var jo kun de her få sekunder foran Geraint Thomas, så det var sådan lidt en konsolideringsetappe egentlig i forhold til måske andenpladsen, fordi med en lidt dårlig enkeltstart, så risikerede han også at ryge derned. Så fik de smidt de andre væk, holdet gjorde det godt, og han fik en etappesejr. Det var næsten også det maksimale, han kunne få ud af den dag.
Altså hvis han skulle have kørt, altså hvis han havde gjort noget, så skulle han jo angribe tidligere og smidt McNulty på den måde, men i det han blev i hjulet, det sagde jo alt om, at der kommer ikke noget stor stil af angreb i dag, fordi at så ville han have gjort det tidligere. Men hans ben har nok bare gjort for ondt til, at han var sådan, jamen, nu prøver vi bare at følge McNulty, og så håber jeg, at Jonas lige pludselig sidder og bøvler med den. Men det gjorde de vist begge to lige meget.
Jeg kan ikke huske, om det var den, eller om det var etappen før, hvor jeg også lagde mærke til på, tror det var sidste stigning, hvor han får en dunk på toppen af en stigning, og så sætter han den ned på cyklen. Og hvis du vil angribe, de er stadigvæk på vej opad, hvis du vil angribe på vej opad, så tager du ikke en halv liter væske ind og sætter den ned på cyklen, hvis du skal fyre den fuldstændig af. Og det var for mig signalet til, okay, der kommer ikke noget angreb her, og det gjorde der så heller ikke. Han havde mere brug for vand, end han havde brug for letvægt, kan man sige lige der, ikke? Fordi ellers så var den røget ud til højre igen, den der dunk, og så havde han kørt ud over stepperne, som han plejer at gøre. Ikke?
Det siger en hel del om hvor stejl Per Gyt er, at jeg tror, at Jonas og Pogacar, de kører frem McNulty med 250-300 meter igen, og han kommer ind 32 sekunder efter dem. Så helt vanvittigt. Hvor de sidder og er på vej op af den her sidste stigning, og Jonas han stikker, og Pogacar han så overhaler. Der tager Pogacar, som du siger, Kim, etappesejren, hans tredje i det her løb. Jeg så nogen, der var lidt kritiske over, at han stikker armene i vejret på den måde, når han ikke formår at sætte Jonas, men i gåsøjne kun får en etappesejr.
Ja, når han skulle have kørt til stregen, eller hvad tænker du?
Nej, bare det er sådan, at der var ingen grund til at juble så meget, som han gjorde.
Nå. Det bliver et lidt ærgerligt vinderfoto til
skrabbo. Jamen, er det ikke om det? Altså, er det ikke en latterlig holdning her? Prøv at have en etappesejr,
Jo, det synes jeg også, at du selvfølgelig jubler du over en etappesejr, og det var jo også det, man kunne se, at det var det, der var tilbage. Altså, han kan ikke sætte Jonas. Nej. Det, der er tilbage at kæmpe om, det var den etappesejr. Den vandt han foran Jonas. Jonas ville også godt have haft den der etappesejr. Så selvfølgelig skal han juble over det, fordi han vandt.
Det er jo kæmpestort. Altså, så kan man sige, altså selvfølgelig er det ærgerligt, at han ikke kan vinde Tour de France på den etape, men det er jo stort at vinde en etape. Og så kan man jo også sige, så var han jo den bedste på dagen stadig. Altså, så.
Og sponsorerne og sådan noget ville nok også have syntes, det var en lille smule mærkeligt, når de skulle have VIP-arrangement bagefter, og der var kørt over og sige, hvad fanden i vores trøje.
Og så lidt interessant, så sagde Dennis Ritter i dag i TV2's udsendelse, at det var den fjerde Grand Tour i træk for Pogacar med tre etappesejre. Og det er tæt på rekorden. Rekorden det er fem Grand Tours i træk med tre etappesejre, så den nærmer han sig jo. Han jublede, og det gjorde Quickstep i den grad også, da deres sidste mand kom over stregen, og det var med sådan noget 10-12 sekunder før. Hvad hedder det?
Jeg tror, det var 17.
Var det 17
det var
sekunder?
Det var helt præcis, men det var deromkring.
Inden for tidsgrænsen, at Fabio Jakobsen, han krydsede stregen. Han er stadig i spil til Champs-Élysées.
Ja, men det var... Så den der video, der så han væltede jo over i banden bagefter, ikke, og var nærmest bevidstløs. Det var som, og de stod og jublede, som om de havde vundet Tour de France, hans holdkammerater, og stod på radioen der og opmuntrede ham og opildnede ham til, at han skulle lige spurte de sidste 200-300 meter, og det var jo en enorm indsats, og netop også at lægge, eller fordi Tour de France er gået, som det er gået for Quickstep, så lå eller ligger alt presset på ham, for de har ikke fået noget som helst ud af det siden Danmark. Der startede de som lyn og torden, som vi også var inde på sidst, og så har de meget usædvanligt for lige netop det hold ikke rigtig fået noget af det. Så hvis ikke de havde ham til etappen i morgen, og specielt til etappen på søndag, altså så havde det set virkelig sort ud for ham. Så det var et enormt pres på, at han skal blive i løbet af. Og se, hvordan han har i stængerne, ikke?
Jeg forestiller mig, at han tager en slapper på 19. etape og triller en stille rolig enkelt start hjem, og så er klar til Champs-Élysées.
Der var også fuld tårer, han var jo brød ud i gråd, og det var jo vildt at se, hvad sådan nogle bjerge og hvad en Tour de France kan gøre ved, når man kommer helt ud over grænsen. Og det var også vildt, fordi at Yves Lampard og Florian Senechal, de stod jo også og jublede, og Senechal havde jo også tårer i øjnene, da han skulle snakke om det bagefter, så man kunne virkelig mærke på dem, at det havde været en lang kamp at få ham igennem bjergene her, og ja, som Kim siger, det han er ligesom deres eneste håb for ligesom at tage noget med hjem herfra, ikke? Og de var jo blevet nødt til at efterlade ham på den sidste stigning, fordi det var jo sådan, okay, nu er vi altså ikke sikre længere, så vi er nødt til at køre fra ham. Så han har jo også siddet altså i et eller andet koger på det der bjerg og bare tænkt, pis.
Altså, de kunne risikere, at hele holdet røg for tidsgrænsen, ikke nu 17 sekunder kommer han ind for tidsgrænsen.
Ja, de var der alle sammen. Men,
og det vilde det hele, det er igen den her pergyt-stigning. Altså, den er så stejl, så den tager bare meget længere at køre, end man lige tror. Så altså 17 sekunder. Altså, det er jo lige ved, at han kan risikere at komme ind på den pergyt-stigning og ikke nå det. Men han når det. Og så bliver han i øvrigt spurgt bagefter om, hvad han synes om den jubel, så sagde han, jeg så ingenting. Jeg har set videoen bagefter, men jeg så ingenting.
Sortnede nok rimelig meget for hans øjne.
Etappen blev vundet af Tadej Pogacar, og det gjorde den altså foran Jonas Vingegaard. Jonas var lige i hjulet, men Pogacar han sikrede sig altså 10 bonussekunder mod Jonas' 6, så dermed altså 4 sekunder vandt Pogacar på etappen her. Brandon McNulty, Pogacars tro væbner på hele etappen, han blev 3, og Geraint Thomas kom ind som 4, 2 minutter efter de tre forreste. Romain Bardet kørte sig lidt op, kom ind 2.38 efter, og Quintana tabte terræn næsten halvandet minut til Geraint Thomas, og dermed så var podiet jo så godt som sat. Vingegaard foran Pogacar, og så med Geraint Thomas. Alt afhængig af selvfølgelig, hvad der skete på Takam i dag, og det skal vi tale om lige om lidt. Men først, der skal vi lige have trukket lod om en Velropa Cup, som vi gør i hver udsendelse, og som du sagde i starten, Stefan, så har vi også 4 øl fra People Like Us, og vi har brætspillet Pro Cycling Quiz, som Mathieu Breschel har været med til at lave, og vi skal have fundet vinderen i dag, Stefan, af den her turpakke.
Yes, og vinderen er en, der har været med os i et års tid og lagt en 20'er, så det er en, der gerne vil vinde sådan en præmie her.
Løjet bullen.
4 løjet bullen.
Og han hedder Jesper Hall, eller Jesper Hall. Det synes jeg, det lyder næsten federe, ikke?
Sådan. Jamen Jesper, først og fremmest tusind tak for dit store bidrag, og dernæst tillykke med trippelpræmie her. Og sidder du derude og tænker, af den vil jeg også gerne have vundet den der, så er det nemt at deltage i lodtrækningen. Det gør du, hvis du støtter os på tier.dk. Du finder link både på tier.dk og på velropa.dk, og beløbet du donerer, ja, det udløser altså lodder. For hver femmer, du giver, jamen, der får du et lod i puljen. Det vil sige, Jesper, han havde altså 4 lodder i puljen her. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Jesper med kop, spil og øl.
Lort, det er jo et hadested.
Den er dyster, fyldt med død og fromhed. Jeg håber altid, at vi kommer til at bo et andet sted end i Lort. Det er lidt fordomsfuldt, det jeg siger. Det må jeg indrømme. Det er ikke hyggeligt. Den er antilevende. Den er uhyggelig.
Jørgen Leth fik lov at fortælle, hvor 18. etape begyndte, nemlig i dødens forgård Lourdes, for samtidig fik han nærmest sat ord på dagens etape, uhyggelig, som i både uhyggelig spændende og uhyggelig tæt på, at en nedkørsel og styrt skulle afgøre det hele.
Ja, det er det, vi har gået og frygtet lidt, ikke? Udover corona, kan man sige, så er det det her med, at der er sådan noget ikke løbsmæssigt, ja, det er det jo selvfølgelig, men ikke styrkeforholdsmæssigt. At der kommer sådan et eller andet, et styrt eller et uheld eller et eller andet, der skal gå hen og afgøre det her. Og det var først Jonas Vingegaard, laver næsten sådan en Fuglsang Liège, hvor han skrider ud, han forsøger at følge Pogacar ned ad nedkørsel, og det har han så lidt problemer med, for ligesom trådt over en gang, og så går der vel... Går der 5 minutter, så ligger Pogacar der lige pludselig ude i gruset og ryger simpelthen helt ned. Så det var nogle heftige minutter, der kunne have fået lidt større indflydelse på Tour de France, end det så gjorde. Jonas venter på Pogacar, kommer op igen. Lad os lige
tage Jonas' styrt først, fordi Stefan, vi to, vi sad og så den igen og igen og igen sammen. Mm. Og hvad er det helt præcis, der sker?
Det var netop grund til, at vi så den så mange gange, fordi at, der kan jo ske mange forskellige ting, men det, der ser ud til at ske, det er, at og det sker jo fordi, at Pogacar, han kører virkelig stærkt nedad, så der bliver både satset, og han accelererer ud af alle sving, som jo gør, at Jonas også skal til at accelerere ud af, så da han kommer rundt i det her sving og træder til, så sker der ikke noget, og det er jo nok tegn på, at kæden den er faldet af på en eller anden måde. Og det gør jo så, at han lige pludselig, altså når man så træder ned med så meget kraft, som han gør, så bringer det meget ubalance i cyklen, og derfor så er han jo lige ved at styrte af den grund.
Men rammer pedalen ikke også jorden?
Nej, det gør den ikke, men det er lidt skræmmende, fordi at der er så meget momentum, der lige pludselig kommer ind, hvor det ikke skal. Og det er det, der gør, at Jonas, han tror jo, at han skal til at køre sit normale sving, og så lige pludselig så kommer der en overbalance, som jo gør, at han er ved at styre det, og så drejer han cyklen, og så er den ved at skride ud, ikke? Så det var farligt, og jeg tror, altså nu er jeg ikke helt sikker på, om det er bare en eller anden freak ting, der er sket med en cykel, men nogle gange, når man kører nedad, så nogle gange, specielt i svingene, når man skal dreje, så vil man jo gerne have, at når du drejer til venstre, så vil du gerne have pedalen oppe i venstre side jo. Og det gør nogle gange, at man drejer lidt tilbage for lige at ramme det. Og nogle gange, hvis man så drejer tilbage i en cykel, og jeg ved ikke, om der nogle gange, så der kan der være snavs på kæderne og sådan noget, som gør, at den ikke lige sidder lige i skabet med justeringen og kæden. Så nogle gange, når man lige drejer lidt tilbage, og det sker hurtigt, så kan det godt lige give sådan en lille hop i kæden. Og det er det, jeg tror, der er sket, men det kan også være, at Jonas han kommer til at kaste lidt andet lys på den. Men det var sådan, som jeg så det i hvert fald.
Og så kommer vi til... Først vil jeg lige sige, at der kom en video på nettet i går, tror jeg. Det var selvfølgelig noget, man havde set i etappen. Men hvor Brandon McNulty og Pogacar tager et sving, hvor de er ret langt ude og helt ude ved kanten. Og Jonas sådan nærmest stille og roligt triller inden om dem. Virker bare som om, at... Altså, vi siger altid, at Pogacar er en af verdens bedste nedkører, ud over Søren Krav selvfølgelig. Men den måde, som Jonas havde kontrol over sin cykel på i det sving der, så bare vanvittigt elegant ud. Og her, altså Pogacar igen, han er helt ude, han presser kanterne. Jonas ser altså meget mere komfortabel ud på en eller anden måde, og så sker det her uheld selvfølgelig. Mm. Og det må selvfølgelig sende nogle tanker i gang oven i hovedet på ham.
Jeg synes faktisk, at han så ud, som om han var lidt mere presset, og det er måske også derfor, han laver den her situation. Det kunne også godt se lidt ud, som om at han accelererer lidt for tidligt. Han er ikke blevet færdig med svinget, og så skal han til altså, der sker i hvert fald et eller andet der i svinget, der kommer noget ubalance i. Jeg synes, han så mere presset ud på den nedkørsel, end da det var McNulty, der lå foran. Det var som om, at McNulty nærmest sådan, altså det var sådan lidt demonstrativt næsten for Jonas, altså tog han en anden bane rundt i svinget, hvor her, der tog han hele tiden på Pogacars bane, og så ud som om, okay, her skal jeg altså holde mig til, fordi nu går det stærkt ned.
Ja, fordi jeg synes jo egentlig, at man så det også i dag, at han kørte nogle bedre baner, og så sker der netop det, at da Pogacar styrter, at der kommer han jo helt ud igen, og kysser kanten igen, og kommer faktisk for langt ud.
Ja, netop. Altså, han satte sig jo hele butikken, og det er altid, jeg ved, hvis man har prøvet at køre nedad, så er det altid federe at køre bag ved nogen, fordi du har lige et splitsekund mere, du kan vurdere svinget på. Og det, derfor så er det lidt bedre, udover at nogle gange, hvis der er mange, så kan man miste noget udsyn, men på den her måde, når man kører på en snor, hvis man er få, så har man, kan man nemmere køre de rigtige baner, hvis der er nogen, der kører foran, og det ligesom kan vise, hvordan ser svinget ud og alle de her ting. Og Pogacar, han stormer jo bare dernedad med fuld gas og tænker på, at han skal accelerere ud af alle sving, så han vil jo super gerne, han forcerer jo at køre de der sving hurtigt, og så hurtigt, så Jonas ikke kan følge med. Og det gør jo, at der kommer nogle kørefejl ind en gang imellem, som der, hvor at han kommer lidt for langt ud i svinget, og så det er jo en fejl af ham, og så vil han jo gerne holde den kørende. Han kommer jo lige ud i gruset, og han vil jo gerne hurtigt tilbage.
Jeg troede ikke, han havde reddet den.
Ja, men han kunne snilt have reddet den, hvis han ikke havde så travlt. Ja, altså, så kunne han jo bare have drejet op på asfalten inden, ikke? Men som den dygtige tekniker, han egentlig er, og han gerne ville hurtigt derudad igen, fordi han skal jo frem og presse Jonas på den nedkørsel. Han skal jo ikke sidde bagved. Så derfor tror jeg bare, at han havde lidt for travlt med at komme derud af, og så ender forhjulet med at skride ud af det der grus ved siden af asfalten.
Vi så ham køre 50 km solo i Strade Bianche. Der er også en smule grus i det lille stævne. Og her der skrider han ud, og Jonas er væk. Altså, man kan nærmest ikke se Jonas ude i horisonten, så stærkt går det. Det er selvfølgelig, fordi de kører ned, ja. Det ikke vel med 70-80 km i timen og noget i den retning. Og så trækker Jonas lige bremsen, vender sig om, kigger efter Pogacar, som så kommer ned til ham, og kigger på Jonas og siger, hey, godt sportsmanship, og de ryster lige hænder, og så kører de videre. Tag mig lige igennem hele den der situation, Stefan.
Jamen, jeg tror simpelthen, at særligt med Jonas og nogle af de rytter, vi, altså nogle af de større, de store mestre, de, når de har sådan en intens battle med nogen, så tror jeg ikke, de vil vinde på den måde simpelthen. Mm. Og det er klart, at Jonas, han vil jo ikke, altså det er jo en svinestreg, hvis Jonas han kører videre på den. Så, altså, så der er ikke rigtig noget at vinde for ham, og Pogacar kunne formentlig godt komme op igen.
Det er en svinestreg.
Det er, altså, lad os nu sige, at Pogacar, han kører så stærkt i nedkørslen, at han tvinger Jonas ud i den udskridning. Jonas, han styrter. Hvad gør Pogacar? Ikke? Altså, ja, tror, det er en del af løbet.
Ja, ja.
Og her der venter han. Jeg ser det lidt som, altså, og selvfølgelig er det virkelig, virkelig grandiøst, at Jonas Vingegaard, han venter, og den måde, de to hilser på hinanden på, det viser bare stor sportsmanship. De hilser også på hinanden i målområdet efter etappen, hvor Jonas han står og taler med sin kæreste Trine, og Pogacar kommer hen, og han, altså, den måde, de kigger på hinanden på og har respekt for hinanden på, altså jeg er helt vild med det.
Men det er også det, jeg synes, der var sjovt, at Jonas han laver den der, hvor han siger, den laver jeg ikke på dig, lad os køre om det på en fair måde, på en eller anden måde. Ikke? Og det gør jo også, at han skylder en på en eller anden måde. Så da jeg ser den der, så sad jeg også og tænkte, alright, det var turen for dig.
Jeg sad også og tænkte, nu angriber han ikke.
Men præcis.
Ja, og det var, jeg tror, det var closed af Jonas at lave den der, og vise, han er den i går så en større mand, og så sige, hvis han styrer dig, så har han jo lige købt sig sådan en. Altså, så det er sådan et get out of jail free card.
Og så kan man sige,
ikke?
Der var også, altså, han kunne også se, at der var, nu ved jeg godt, at du siger, der er jo sving dernede, så de forsvinder hurtigt fra hinanden, men han kan også godt se, at det er jo ikke sådan, at han er 2 minutter bagefter Pogacar, så han ved også, at sandsynligheden for, at han kommer op igen, når han er så hurtig på cyklen, er jo også, altså det var,
ja,
han var nok kommet op igen, ikke?
Jo, det
så det var ikke gratis, men det var stadigvæk godt lavet af ham, og så tror jeg netop det, du startede med at sige, han vil ikke vinde på den der måde, og han har så meget overskud, at han ved, jeg kan godt vinde uden det her, så jeg vil ikke have, at der er nogen, der skal sætte en eller anden lille streg ved at sige, det er klart, også fordi han styrtede.
Han har følt, at han har haft gode bjergben, Jonas. Han har vidst på alle de der forseringer, fordi Pogacar kommer med en 3-4 forseringer i hvert fald opad, ikke? Som Jonas bare besvarer uden problemer. Men der er en anden ting, som også kommer i spil her, det er jo, at den nedkørsel bliver nulstillet. Fra det punkt af, der triller de jo nærmest ned. Dem, der er bagved, de kommer op. Jonas får 2 hjælperytter op. Geraint Thomas kommer op. Det er lidt ligegyldigt i en stor sammenhæng. Men der bliver jo heller ikke taget nogen chancer.
Altså, det er ligesom, det er klart, at du siger,
hey,
du siger
nu er der nulstillet. Okay. Jamen, det er jo, prøv at høre, på den måde er det også smart af ham.
Ja, fordi det er sådan lidt, okay, hvad så? Skal vi stoppe lidt nu, eller hvad? Har du været ude? Præcis, nu har du været ude, nu har du fået lidt hudafskrabninger, så lad os... Skal vi
ikke, Plus at Jonas, han behøvede ikke at bruge kræfter på at køre. Altså, hans taktik er jo at sidde på Pogacar og lukke det ned. Så at han venter på Pogacar, det er jo lige så meget så for at sige, jamen, jeg behøver ikke at bruge kræfterne på det her. Du kan bare køre op og tage føringerne igen, og så kan jeg også ligge hernede og spare mig. Så det er jo på mange måder, var det klogt af ham. Og især også det der med at få holdkammeraterne op igen og så videre. Så det var en ren win for Jonas på alle måder.
Og så har vi bare Van Aert. Altså, han stikker af fra første fløjt. Vi skal jo høre Bjarne Riis lige om lidt fortælle om, hvad han synes om Wout van Aert. Han stikker af fra første fløjt, og så holder han ellers over Col du Bisc, over Col de Soulor, over Col de Spandel, og så lægger han sig ned der, og vi tænkte, nu venter han på toppen af Col de Spandel, ikke? Men det gjorde han så ikke. Den kørte han også i bund, og han ligger ud sammen med Thibaut Pinot og Dani Martinez, så tænkte vi, så nu venter han i bunden, så er han der på det flade mellemstykke mellem Spandel og Otakam. Der var han heller ikke. Så går han i gang med at køre opad. Og han giver den sgu så meget gas, så han smider Thibaut Pinot. Og der sad vi og tænkte, altså hvad sker der? Men det ender jo med, at han leverer den mest perfekte hjælperytter præstation overhovedet, man kunne forestille sig.
Ja, igen må man sige, og når de vinder, så har de ret. Det er slet ikke det. Jeg tror, man skal vende sig lidt til det der, fordi jeg tænkte også sådan der, hvor han begynder. Altså, det ser jo underligt ud. De ligger med først Thies Benoit og så Sepp Kuss og giver den maks gas i forfølgergruppen, hvor Jonas og Pogacar også ligger. Der ligger de simpelthen og kæmper for at komme op til frontgruppen, hvor Wout van Aert ligger. Normalt, når ens holdkaptajn ligger og kæmper for at komme op til den gruppe, du er en del af, så sætter du dig ind på hjul og venter selvfølgelig på, at de kommer op. Samtidig med, at de ligger og kæmper alt, hvad de kan for at komme op, så kæmper han alt, hvad han kan, for at komme så hurtigt muligt derudad. Så det var en ting, jeg synes var lidt underligt. Og så synes jeg, noget andet også var underligt, var netop igen med tanke på den her første pionier-etape, at der, hvor Van Aert kan gøre den største forskel, det er netop som pilot ned af den formodet hårdeste nedkørsel. Altså, hvis han havde været der, da de ligger og laver det der styrtshow, havde han så ikke bare lagt sig forrest igen og været en buffer og en garant for, at så var de kommet sikkert ned der og skulle ikke igennem det der. Nu gik det godt. Hvis Jonas var styrtet, så havde vi siddet nu og diskuteret, hvad fanden lavede Van Aert derude, når han skulle ligge og være pilot på nedkørslen. Til gengæld, så sætter han jo i gang med et helt sindssygt hjælpearbejde til sidst, som er med til at knække Pogacar. Så igen, bundlinjen, så har de vundet. Ja. Igen, det hele nærmest.
Jeg tror også, de har i turen har de flere gange ville gå aggressivt til værks, og havde ikke noget imod at have et ben i hver lejr, ikke? Hvor de siger, at den ene er på etapesejren, og kun hvis det går helt galt, så dropper vi den idé. Ja. Og det har aldrig rigtig gået helt galt for Jonas. Men mens de har gået efter de der etapesejre, så i sidste ende, så må man også bare sige, alright, altså de satsede, og de vandt, og det har de gjort lang vej i turen nu. Ikke?
Sepp Kuss kører Jonas op til Wout van Aert, og så siger Sepp Kuss ellers tak for i dag, vi kan lige vende tilbage til Sepp Kuss, men så sidder de tre mand tilbage, Wout van Aert, Pogacar og Vingegaard, og så trykker han den ellers af, som du siger, Kim, Wout van Aert, og der knækker Pogacar.
Ja, så får han lige de der 2-3 meters hul, ikke? Og så, ja, så er det jo et tegn til Jonas om, at nu skal du snart selv i aktion. Ikke? Fordi han kører trods alt ikke hele vejen op til toppen og også lige nupper. Jeg var på et tidspunkt, hvor jeg sad og tænkte, nu giver Jonas ham en etapesejren også. Nu kører de bare op. Og så kører de også en
prikket trøje, hvilket ja, også er sådan lidt, jamen hvis Wout vinder, og du ved, så tager han prikkerne fra Jonas og sådan noget. Man sad lidt og tænkte,
det er åbenbart det, man kalder totalcykling. Der kører man også sådan lidt interne kampe på holdet. Ikke? Altså, det er, man skal altså lige vende sig til det der med, at du har to forskellige grupperinger, der reelt set sidder og kører lidt i gåsøjne mod hinanden. Så det er simpelthen bare en ny måde at køre på. Og det er måske den måde, de er nødt til at køre på med Van Aert på holdet, som han også siger. Han bliver ikke rigtig motiveret af at bare sidde ned og hygge ned.
Men der er altså en ting af motivation, en anden ting af den indflydelse, han har på etappen i dag. Ja, absolut. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad han gør. Altså, jeg har lidt statistik her, ikke? Altså, med 4,4 kilometer igen. Faktisk nogenlunde lidt af det, vi så på Granon. Ikke? Nogenlunde det samme tidspunkt, som Pogacar, han knækkede på Granon, der knækker han her.
Ja, det var 4,6 på Granon.
4,6, ikke? Og 4,4 i dag, ikke? Der knækker Pogacar. Og med 3,6, altså sådan 800 meter senere, der slår Wout van Aert ud, og så sidder Jonas alene med 2,7 km igen. Der har han 30 sekunder. Med 2,1 km igen, der har han 40 sekunders forspring, og med præcis en kilometer igen, der har han 50 sekunders forspring, og han ender med at komme ind med 1 minut og 4 sekunder foran Tadej Pogacar. Og det var en glad og lette dansker, der gav det her interview umiddelbart efter etappen.
It's incredible. Yeah, this morning I said to my girlfriend and my daughter I wanted to win for them, and I did. So I'm really, really happy and proud that I won for them. And yeah, this one is really for my two girls at home.
And you had time to celebrate. You had time to realize that you were winning a stage with that advantage. What was going through your mind once you crossed the line, and actually before?
I was just happy that it finally ended. It was incredible hard, and yeah, of course I'm also really, really happy that I win the stage, and yeah, now there's still two more days to come before we are in Paris, so we need to keep focus, and yeah, we will take it day by day again.
Han er knap så villig, Kim, til at tildele sig selv sejren endnu, som du måske var lidt tidligere.
Nej, det kan jeg godt forstå. Man vil formentlig ikke jinx den i sådan en situation, tænker jeg. Det tror jeg helst ikke, jeg vil heller. Der tror jeg også, jeg vil køre den safe, og hvad hedder det, tager en dag ad gangen, og vi gør vores bedste og sådan noget. Og så når man rammer Paris, så kan man begynde at skåle på det.
Det er 26 år siden, Stefan, at en dansker sidst vandt på Otakam. Og i det år, der skete der noget markant.
Ja, altså, sjovt nok. Der er lige pludselig mange sammenligninger. Jonas Vingegaard blev født i 96, hvor, det samme år, som Bjarne han vandt i den gule trøje på Botokam.
Altså, jeg vil sige, det havde været lidt sjovere faktisk, hvis han nu var født i sådan noget marts-agtigt. 97.
Nå, okay, så han var blevet undfanget.
Og simpelthen blev undfanget i begejstring over Bjarnes sejr. Nu bliver han trods alt født af det december 96,
ja, ja. Ikke? Jo, men det var bare, altså, selvom der er nogen, der siger, at man skal ikke sammenligne Jonas Vingegaard og Bjarne Riis på grund af nogle ting og så videre, men jeg kunne ikke, altså, jeg kan sgu ikke lade være med at sidde og tænke, at det er vildt, at han ligesom kopierer det, som Bjarne gjorde dengang, ikke? Og ørnen og vingen og kys ud til Danmark.
Og det er jo, altså... Han kopierer det virkelig meget, fordi da Bjarne tager trøjen, det er jo på den her afkortede Galibier-etape, hvor de skulle have været over Galibier, og de så kører over
i biler.
Og der har han jo ikke førertrøjen, og så kommer han i gul på den etape. Det gør Vingegaard også på Granon-etappen, hvor de var over Galibier først. Og så i gul trøje vinder han sin næste etape på Otakam.
Ja.
Som også er det samme.
Ja, ja. Jamen, det på en eller anden måde så har det lignet rigtig meget, ja. Ikke? Og så en helt anden ting også, at så vinder han den prikkede lige pludselig, som så. Kun Michael Rasmussen har gjort før, og han hedder Jonas Vingegaard Rasmussen. Altså sådan, der var lige pludselig mange ting, synes jeg, hvor man sidder og tænker, det har jeg set før, man er ved at køre over, det er bare fuld dansker, ikke?
I 1996, der vandt Bjarne Riis på Otakam. I dag der var der endnu en dansker, der vandt, og nu har vi faktisk Bjarne Riis med på telefon. Bjarne, dine første tanker omkring det, du har set i dag?
Ja, jeg synes, det er meget specielt. Han vinder der i den gule trøje. Det er jo ikke kun fantastisk, det er jo exceptionelt.
Og hvad gik der gennem hovedet på dig i dag, da du sad og så Jonas?
Nå, jeg sad og kiggede lidt på, okay, hvordan ser ruten ud? Om jeg kunne huske det, okay, lige her omkring en kilometer fra mål, der var ind i en bil, og så heldigvis var der afspærringer. Er der afspærringer i dag? Det var der ikke dengang. 2 eller 1 kilometer fra mål, jeg tror først, det var de sidste 400 meter. Men jo, altså de samme, de sidste sving og så videre, og tænker jeg, okay, det går egentlig sgu.
Og prøv at sætte nogle ord på hele oplevelsen i dag, også for dig for den sags skyld, foran fjernsynet med at gense Otakam, og også altså, hvor vildt et bjerg det her det er.
Jamen det er et vildt bjerg. Altså, jo, det var da specielt. Specielt, og så skal jeg se her 26 år efter, en anden dansker kører i en gule trøje op ad Otakam, og egentlig kopiere mig nærmest. Så det var da mega specielt, ikke?
Du har jo på en eller anden måde sat Otakam på verdenskortet i Danmark. Nu har Jonas altså også vundet dig. Hvor stolt er du sådan på hans vegne og på Danmarks vegne?
Altså, jeg er da mega stolt af ham. Altså, det er jo vildt, det han har præsteret. Ikke? Og det er jo vanvittigt for Danmark, det der sker lige nu. Ikke? Og ja, Danmark skal sgu være stolt af en god som ham.
Og så har du faktisk været lidt ude og kritisere Jumbo-Visma undervejs for deres kørsel, og måske også lidt Wout van Aert. Altså, hvad siger du til den måde, de vinder etappen på i dag?
Jeg har været ude at kritisere dem, fordi jeg synes, det har været berettigt. Altså, jeg kritiserer jo ikke bare for at kritisere. Jeg analyserer de ting, jeg ser. Men altså, i dag er det jo bare exceptionelt. Altså, han er jo fuldstændig sindssyg, ham van Aert der. Altså, det er for en god... Jamen det er han helt vildt. Altså, og kan køre, som han gjorde i starten af etappen, hovedløst, hvis du spørger mig. Hvis jeg havde siddet i bilen, havde jeg kaldt ham tilbage. Stort set med det samme. Altså, fordi det er jo ikke normalt, at du ligger og kører sådan. Men han så stadigvæk bliver træet på etappen. og kan ligge og afgøre cykelløbet til fordel for Jonas. Det er jo... Altså, den præstation er jo sindssygt. Han førte jo op over alle bjerge, jo, og nærmest rykket konstant. Altså, det er sgu ikke normalt. Jeg har sagt, altså, det er ikke, han vejer 80 kilo eller 78, hvor han nu er. Altså, det er dybt imponerende. Han er godt nok stærk.
Hvis du sådan kigger på det større billede her, hvad tror du så, det her kommer til at betyde for dansk cykling?
Jeg håber, det kommer til at betyde noget. Det vil være skuffende, hvis det ikke gør. Og her mener jeg på alle fronter i forhold til, at det arbejde, der skal gøres ude i klubberne, i små overgange, skal man jo tænke sig godt om, hvordan kan vi udnytte det her, lige så vel som det blev udnyttet dengang jeg vandt i sin tid. Deres cykelunion skal tænke sig godt om, hvordan de skal udnytte det her.
Et par ord på hele den her Tour de France. Start i Danmark, 4 danske etapesejre og Jonas i gult.
Ej, det er jo svært at... Den er svært at slå. Vi prøvede 96, men den er sgu nok slået.
Det er, vi må nok konkludere, at den her Tour de France, den slår alt. Tusind tak jo til Bjarne Riis for at være med her til aften. Der er en ekstra lille ting ved den her sejr af Jonas i dag, som jeg synes er væsentlig, og det er, at UAE og måske også Tadej Pogacar, de sådan indikerede lidt, at det var fordi, han ikke havde drukket rigtigt eller spist nok eller whatever på den der Granon-etappe. I dag, der får han pryl. Men det gør han, og det der sker med det også, det er, at de sagde jo efter den etape der UAE, at vi lavede nogle fejl, der ikke kommer til at ske igen. Og jeg tænkte faktisk dengang der, så tænkte jeg, okay, jamen, det kan godt være, at Jonas Vingegaard, han vinder Tour de France i år, men når nu at Tadej Pogacar, han ikke begår fejl længere, så vinder han jo nok de næste 6-7 år. I dag beviser Jonas, at det her, det behøver ikke at være en egentlig svale.
Nej, jeg synes, det viser, at begge de etaper, jeg synes for det første også, det beviser lidt, at hvor vigtigt det var det her med, at Roglic han var en part på Granon-etappen, som jo var med til at mørne ham. I dag mørner han lidt sig selv, fordi han er nødt til at gå ud og angribe. Så det er de to dage, hvor han bliver kørt træt undervejs, så har han det ikke til sidst på sådan en lang og udmagende stigning til sidst. Og det er måden, du skal have fat i ham på de mere eksplosive ting og halvkorte stigninger, og hvor etappen bliver kørt sådan lidt, nogenlunde tranquilo, eller hvad man kalder det, og så noget eksplosion til sidst, eller op over en eller anden. Det er der, hvor han er klart stærkest, eller uforudset ting, ligesom sidste år, hvor han på en regnværsetap lige pludselig tager to minutter til alle. Ikke? Så de der lange, seje træk der, hvor han bliver presset, det er måden.
Ja, det tror jeg også, at de har begge to fundet ud af, hvordan hinanden er nu. Altså sådan, og det kommer jo til at blive forhåbentlig en fed rivalisering, altså, som vi kommer til at nyde, hvor vi kender, jamen Pogacar, han er den her eksplosive, alt mulig mand, der kan hugge nogle sekunder hister her og lave noget ballade på nogle nedkørsler, og Jonas, han er måske lidt stærkere oppe i de høje bjerge, ikke? Så, og en stærk, begge to stærke enkeltstartsrytter. Men det, som man også skal tænke på, synes jeg også, at Pogacar måske næste år kunne finde på at komme med et lidt anderledes hold. Vi ved, at Trentin havde de ikke med. Vi ved, at de måske også kunne lægge nogle andre planer, og hvad skal Jumbo, hvis de skal køre den her taktik næste år også, altså sådan, kunne de måske spolere festen en gang imellem, hvis de skulle satse højt og gå efter pointtrøje igen osv. Så der er nogle aspekter i det, og måske også, at de ikke stiller med to kaptajner, eller måske stiller de med tre, eller hvad ved jeg. Altså, men det holdkonstruktionen, tror jeg, det kommer også til at betyde meget for hvordan de...
Jamen, det bliver jo helt vildt, hvis det er sådan, de stiller op med Jonas som ene kaptajn, det og kan, så bygger et hold op omkring ham.
Jeg tror ikke, man kan... Altså, jeg kunne godt forestille mig, at de gjorde det igen med Roglic og Jonas Vingegaard. Jeg synes bare, hvis han gør det her færdigt, så synes jeg næsten, det er for frækt, at man ikke kalder ham den endelige kaptajn.
Det vi også har hørt, det er jo, at vi så det også i Dauphiné, ikke, at Jonas reelt set var stærkere end Roglic, og vi hørte det også sådan hister her, ikke, at han havde kørt fra ham på nogle træninger, og at Jonas var fuldt ud klar over, at han måske nok var stærkere end Roglic. Der er ingen grund til at smide ud i æteren. Der er ingen grund til, at UAE ved det her på Gacha. Fordi jeg tror, at alle sammen, vi sad med den der tanke der med, ja, de siger Jonas er kaptajn, men altså, det er Roglic, de kører for. Wout van Aert siger nogle kryptiske ting inden turen, hvor vi tænker, nå, okay, jamen de tænker slet ikke Jonas ind som kaptajn. Nu her har han bare bevist, at han var kaptajnen.
Ja, eller han i hvert fald var den bedste af dem, ikke? Og man skal så også tænke på, jeg ved godt, at det ikke er slut for Roglic overhovedet, men næste år, der er han 33, og Jonas er 26, ikke? Så de har også, kan man sige, de næste par år sikret i Jonas Vingegaard over Roglic, så det er måske også et spørgsmål om, hvem har de lyst til at satse på? Altså, de har begge to lange kontrakter, så de bliver også nødt til på et eller andet tidspunkt at give den lidt videre.
Så mens Jonas ligger og vinder Tour de France i stribe, så er Roglic tilbage på den slovenske skihop-tur. Jeg er nødt til lige at bringe den sidste mand op her, fordi du nævnte det, Kim, altså Roglic er ude, Kraussweig er ude, og så pludselig så stepper Sepp Kuss op i den grad. Han har været vigtig, Stefan, for Jonas i den her Pyrenæ-uge.
Det må man sige. Altså, jeg synes faktisk, vi havde savnet ham lidt i løbet af turen og i Alperne, hvor man ikke så meget til ham. Men da de andre, da Kraussweig og Roglic og alle de andre var væk, så steppede han altså op big time og var virkelig en stor hjælp for Jonas. Både til at sidde og holde hele cykelløbet i skak med sine føringer, men også på den måde, at hver gang at Pogacar han angreb, og Jonas han kørte efter, så vidste Jonas jo godt, jamen jeg skal bare vente til, at jeg får min hjælper op igen. Og det har jo så været Sepp Kuss som den vigtigste, og selvfølgelig også Wout van Aert og Thijs Benoot en gang imellem, men det har været vigtigt for ham hele tiden at have en hjælperytter i nærheden. Altså fordi at skulle der ske noget, så vidste han, at hvis han får en punktering for eksempel, så kan det nogle gange være nemmere at vente 20-30 sekunder på Sepp Kuss, end det kan være at lede efter bilen. Så på den måde tror jeg, han har været en kæmpe stor sikkerhed og en virkelig stor hjælp for Jonas.
Der er tre etapper tilbage af Tour de France. Jonas Vingegaard er Vingegaard, som faktisk som Dennis Ritter kaldte ham i dag i fjernsynet. Jonas Vingegaard er meget, meget tæt på at vinde. Men Kim, vi må også bare sige, altså Bjarne Riis sagde det også selv, det her, det er den vildeste Tour de France nogensinde, og historisk på flere forskellige måder.
Ja, vi var inde på det også senest, at det var 96, den skulle battle lidt med, hvis det var historisk, man skulle kigge på det. Og der må den også, når vi også lægger turstarten i Danmark til, og fire etappesejre og kort uge i prikket trøje og gul trøje, og ja, altså det er jo helt vanvittigt. og sejr nummer 25 i etappesejre.
Ja, Vingegaards sejr er nummer 25 i turen. Altså prøv lige at høre, Norge, alle jer fra Norge, der lytter med, vi ejer cykelverden. Nå, den samlede stilling, den får du lige om lidt, og den er værd at vente på.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Tour de France har forladt dansk jord, men du kan som altid finde Veluropa Specials hos Oddset til alle Tour de France-etaperne. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Oddset for Danske Spil er med som partner under turen på Veluropa Podcast, og du kan løbende finde de klassiske Veluropa Specials på oddset.dk, Stefans Staltip, Plesners Pot og Veluropas vinder, og nu begynder det at se sort ud med, om vi når en Clauses Cup. Gennem hele Tour de France, der har du også kunne spille med gratis i Oddset-quizzen, og vi har lige en enkelt Oddset-quiz tilbage på søndag, når der skal sprintes på Champs-Élysées. Der var en Oddset-quiz i dag, og det var ganske enkelt. Hvem vinder på Otakam? Og det rigtige svar var selvfølgelig Jonas Vingegaard. Og vinderen, det blev Dorte Annette Hansen. Tillykke til dig. Og dermed så vinder du altså en gul trøje, fuldstændig magen til den Jonas Vingegaard, han kørte i dag. Næste Oddset-quiz som sagt på søndag, du finder den på facebook.com/veluropa, og det er helt gratis at deltage. Der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og så skal du have en blå konto hos Oddset. Og som lovet, så får du her lige stillingen efter 18. etape, og der er altså stadigvæk en gul Thybo på toppen. Jonas Vingegaard fører Tour de France med tre etaper tilbage. Tadej Pogacar er nummer to. Han er nu 3 minutter og 26 sekunder efter Jonas. Geraint Thomas, det er også vildt, der er 8 minutter fra Jonas ned til Geraint Thomas på tredjepladsen. Og så er David Gaudu nummer 4, 11.05. Altså, det er jo en kæmpe tidsforskel det her. Quintana nummer 5, Mainz holder sig på en eller anden måde inde i top 10. Ham havde jeg jo ellers spurgt, at han ville ryge ud af top 10, men han kører fornuftigt og ligger på 6. pladsen 13 minutter efter. Alexander Vlasov er i top 10 på 7. pladsen. Roman Bardet holder sig inde. Lutsenko holder sig inde. Og Adam Yates er sidste mand i top 10. 20 minutter og 17 sekunder efter Jonas Vingegaard. Og lad os så tage et kig på weekendens tre etaper, der sådan på en eller anden måde er lidt en hyldest til Danmark. Fordi i morgen fredag, der køres der sådan en mellemetape, 189 km med mål i Cahors. Det er rigtig tæt på Château de Cayx, som jo er ejet af det danske kongehus, og måske en lille hyldest og tak for turen til Danmark og turstarten her. Det bliver jo øvrigt også prins Joachim. Jeg ved ikke, om I har set det. Mm. Der skal overrække den gule trøje på podiet efter etappen, og så jo forhåbentlig til Jonas Vingegaard. Men etappen her, Stefan, det er en god mulighed for sprinterne, men jo også sidste mulighed for udbrudsløsne ryttere, som stadigvæk har lidt tilbage i stængerne.
Ja, altså jeg glæder mig faktisk lidt til at se, hvor mange der har lyst til at angribe, og hvordan sprinterholdene ligesom har fået samlet sig selv, efter de er nærmest kravlet over stregen i de seneste par dage, ikke? Så det bliver et spørgsmål om motivation og hvad de selv ligesom har lyst til, og om de kan få samlet sig lidt, de her sprinterhold, i kampen om at begrænse udbryderne, fordi at der er jo en vild kamp ofte i den første time, ikke? Som vi ved, at for der er reddet en stor gruppe så løs, så kan det blive svært at hive tilbage igen, så det bliver selvfølgelig kampen. Det er også Mads P. Det bliver Mads P. der igen jo, forhåbentlig.
Sig lige til Vilomandsholdet.
At han kan jo både spurte og køre i udbrud, har vi set. Så, og lige netop det her opløb, det stiger lidt den sidste kilometer, så det bliver sådan lidt falsk flat, hvilket også favoriserer lidt mere de her power sprinter, som Mads P. jo er. Så en spændende etape for ham, og også hvis man kigger på, at den rute, de kører, der er ser ud til at være sidevind hele dagen. Så nu bliver det spændende at se, om der kommer nogle momenter undervejs på ruten, hvor der faktisk er chance for at køre sidevind. Jeg tror ikke, det kommer til at betyde særlig meget for Jonas, fordi han har så stærkt et hold omkring sig. Og Jonas og Pogacar kommer nok til at sidde klods op af hinanden alligevel, men det kunne også være en faktor i forhold til at få skabt et sjovt cykelløb.
Og spændende at se, om Wout van Aert, han bliver tilbage hos Jonas og beskytter ham, hvis der skulle være noget sidevind, eller han tænker, at jeg skal ud i udbrud endnu en gang. Han er sikret den grønne trøje, Wout van Aert, så på den baggrund er der ikke så meget
det grund til, rekorden, at han kan være. Jeg tror, Sagan har rekorden med et eller andet.
Nå, med antal
point. Jeg mange antal point, men han er i hvert fald ikke dog endnu, Wout van Aert, tror jeg.
Lørdag, der skal rytterne så prøve kræfter med en 40 km enkeltstart. Stefan, beskriv lige etappen for os, fordi når jeg sådan bare lige kigger på ruteprofilen, så ser den jo ganske flad ud.
Ja, men den er også mere eller mindre flad. 40 km er jo en lang enkeltstart, og det er jo fedt at se. Altså, jeg synes faktisk, jeg har savnet lidt de her lidt længere enkeltstarter, men den er primært flat eller lidt rullende terræn indtil de sidste 5 km, hvor vi faktisk får to små stigninger på. De er 1,5 kilometer begge to. Den første er ikke så slem, men den op mod mål, den er faktisk okay. Det er jo de her 7% eller 7,5% eller sådan noget. Så der, jeg tror ikke, det kommer til at betyde noget i det store billede, fordi når enkeltstarten bliver så lang, så kommer man til at tage den lidt mere i et stykke. Altså, men altså... Ja, jeg tror bare, at det bliver en ret simpel og lang enkeltstart, hvor det bliver spændende at følge mellemtiderne undervejs, særligt i forhold til Jonas og Pogacar jo, selvom at forspringet er...
Og vi var jo lidt inde på det i mandags, og nu er situationen jo pludselig en helt anden, fordi i mandags der havde Jonas 2.22, og så tabte han 4 sekunder, så var det 2.18, og jeg så nogen sådan spekulere lidt i, om 2.18 var nok for ham. Nu har han pludselig 3.26, altså kan Vingegaard tabe det på lørdag?
Det tror jeg ikke, eller det er ret overbevist om, at han ikke kan, medmindre han er syg eller styrter tre gange, som Michael Rasmussen gjorde dengang. Så nej, det tror jeg ret til. Jeg tror også, at 2.20 var nok.
Altså,
så
vi skulle faktisk også have spurgt Bjarne Riis, hvad teknikken er i cykelkast.
Lad os ikke håbe, han kommer derud.
Men altså, når man sidder og kigger på hvordan de har kørt, særligt i år op mod hinanden, altså, så har de jo ligget ret tæt i København, ikke? Hvor Jonas taber 8 sekunder på 14 km, og ganger man det op, så bliver det 24 sekunder på den her 40 km enkeltstart. Så og tidligere i år i Tirreno kørte de også begge to, der slog... hvad hedder det, der blev han, Jonas Vingegaard, slået med lidt mere, det var vist 35 sekunder, og ganger man det op til lignende distance, så er det cirka 1,5 minut, så det eneste grund til, at man sidder og spekulerer i det her, det var jo dengang, han knækkede Roglic fuldstændig, og tog 2 minutter på ham på den der afsluttende enkeltstart, som var en vild etape, og han slog jo også nummer to med 1,12 eller 1,20 eller sådan noget lignende, så det var jo fuldstændig overlent, men der var også en lang stigning til sidst, og ja, det var noget andet, men Jonas Vingegaard er utrolig stærk, og jeg tror, at de kommer til at køre ret lige faktisk, fordi at i slutningen af Tour de France, så handler det også meget, hvem har noget tilbage i tanken, og der har Jonas Vingegaard altså vist, synes jeg i hvert fald, at han har masser i tanken endnu.
Så pud på...
Ja, jeg tror, at de kommer til at være inden for 30 sekunder more or less, men det kunne lige så godt være Jonas Vingegaard, der tog tid på Pogacar.
Som jo faktisk vandt over Pogacar sidste år, ja. I enkeltstarten. Og apropos sidste år, Kim, så fik vi jo ikke færre end 4 danskere i top 10, men hverken Kasper Asgreen eller Magnus Kort er jo længere med i turen, så hvad skal vi sætte næsen op efter?
De to andre, der kørte i top 10, i hvert fald,
er det bedste bud.
Jonas Vingegaard og Mikkel Bjerg. Vingegaard kommer jo nok an på, hvordan mellemtiderne ser ud. Altså, man kunne godt forestille sig, at han ikke havde behov for at køre helt fuld smadret til sidst og ikke tage noget risiko overhovedet, men bare komme ind i en nogenlunde hæderlig tid og sikre den gule trøje. Mikkel Bjerg, kan man sige, er ret sikker på, nok vil give den et skud, hvis benene er der. Men efter dagens etape, der er man måske lidt i tvivl om, hvor meget der er tilbage i dem. Måske hvis han får en lidt stille dag på kontoret i morgen, men der er noget, der skal lige tankes op efter i dag.
DM i enkeltstart var 40 km. Mads P. har lidt træning. Kan han blande sig? Skal han have en top 10 her?
Jeg tror sgu, han har både fredag og søndag, han skal kigge på, så må han ikke, han triller den igennem.
Man kan godt ære sig over, at Mathias Norsgaard ikke er med lige her. Han har i hvert fald træning i at køre 40 km. Søndag kommer så den sidste og afgørende etape omkring Paris. Det er ren paradekørsel, der skal skåles og så videre. Og Stefan, der er faktisk noget helt nyt på programmet.
Ja, altså udover det er en fed etape at se, og det altid bliver spændende, så er den lidt anderledes, fordi de starter ind i den her kæmpe store multihal, La Défense Arena, som vist nok er Europas største hal. Så det, der er i hvert fald lagt i kakkeloven til noget specielt, og en sjov start derinde, så det bliver jo fuld paradekørsel i starten, og så lidt vedløb til sidst.
Og lige præcis, fordi det er det her, ja, paradekørsel, og man sidder egentlig bare og venter på, at de skal komme ind på Champs-Élysées og køre de her omgange, de 8 omgange, de skal køre derinde, så er det dejligt, at de er nede på nu 115 km på sådan en etape. Altså tidligere, der kunne de godt køre sådan en fuld distance på sådan en, og man, altså, det er sjovt nok, at de sidder og skåler og alt det der, men det bliver eddermame langt, hvis det skal være 150 km, ikke? Og så det synes jeg er fint, at man ligesom siger, får det overstået sådan nogenlunde hurtigt, og så lad os komme ind og få det her vedløb, som jo altid er sjovt. Altså, man sidder også lidt altid, synes jeg, og venter på den her. Kan der nu være nogen, der snyder sprinterne? Det er altid sådan lidt, og det sker stort set aldrig. Ja, Van Aert kunne måske gøre det, men siden dengang, Cancellara og Magui og Vinokurov, de gjorde det, der er der ikke rigtig nogen, der har fået held, og så har vi jo heldigvis en masse P i spil, så lidt dansker fornemmelse, og så, ja, det bliver i det hele taget spændende, synes jeg.
De første kapitler i årets Tour de France blev skrevet for 3 uger siden i Danmark, og sidste etape begynder i bydelen, som du sagde, Stefan, La Défense, hvor den danske arkitekt Johan von Spreckelsen jo har opført den nye triumfbue, så endnu et lille dansk islet, men så ville det jo være rart, Kim, hvis nu Mads P. kunne slutte turen af med et dansk punktum også.
Ja, yes. Han er da helt klart i spil, synes jeg, og har jo gjort det godt før, kan man sige. Så har vi jo de andre favoritter, Fabio Jakobsen der, som vi talte om, der slæbte sig lidt i mål inden for tidsgrænsen på Per Gyt. Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, synes jeg har set bedre ud i bjergene. Umiddelbart har flere kræfter tilbage formentlig, og Groenewegen var jo faktisk med i udbrud i dag, og forsøgte at komme det lidt i forkøbet. Det gik så sådan ikke så godt, når de kører, som de gør i det her års Tour de France, så er det sgu svært. Og så har vi selvfølgelig den her belgiske duo, Wout van Aert og Jasper Philipsen, som jo også snød Mads P. her senest, de spurtede. Og mund ikke, med tanke på, hvordan Jumbo har kørt, om vi skal se en gentagelse af den der 2012, hvor Bradley Wiggins i gul ligger og kører lead-out for Mark Cavendish. Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Har han
fortjent det?
Nå, men det er ikke så meget, han har fortjent. Det er mere, jeg tror mere, det om Jonas han er risky nok til at tage sat til sådan noget med 3 minutter i banken.
Der skal han bare slappe af, du. Nyde det. Ikke?
Det vil være typisk Jumbo at gøre det.
Kører med en glas champagne i hånden der i Norrebrostenen.
han kan starte lige der, du sådan 18 km ude eller sådan noget, og lige gå op og tage en føring.
Nej, det er jo meget smukt, synes jeg, hvis man gør det. Men ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, men det vil faktisk være ret fedt. Fordi altså, Jonas er jo også en fed fyr, ikke? Og hvis det virkelig er sådan, at de siger, jamen Wout, han vil virkelig, virkelig gerne vinde den her, så... Og det ville også være vildt, bare lige at krone den med lidt ekstra præmiepenge. Altså det,
efter han har vundet enkeltstarten dagen før.
Ja, Jonas.
og 19. etape. Nå, det var sådan lige et hurtigt kig på favoritterne. Og hvis jeg skulle lytte til Stefan, så ville han jo nok mene, at i quizzen, der er Kim favorit. For nu skal vi have fundet dagens vinder i quizzen, og på den måde, som Stefan han kiggede på mig, da jeg stillede spørgsmålet her, der er ved at holde med dig, at Kim han bør være favorit. Men stillingen er 18-13, og der er rigtig, rigtig mange point på spil. Spørgsmålet var simpelt. Reglerne måske knap så simple, men der er et point for at ramme det rigtige antal rytter, der har haft en gule trøje. Danske rytter. Og så er der et point for hvert rigtigt svar.
Ja.
Og så minus en,
hvis
man svarer forkert.
Åh, Gud.
Okay. Godt så. Så Stefan, vil du komme med et bud på, hvor mange der har været i den gule trøje? Danskere?
Jeg har 7.
Det er korrekt. Et point.
Sådan.
Jeg har 7.
Hvad havde du, Kim?
7.
Du har 7. Godt, så har I et point hver. Så står den nu 19-14.
Okay.
Ja.
Så får I lov til at komme med hvert navn. Så tager vi dem løbende.
Stefan? Tager bare i årsrække, selvfølgelig.
Jeg tager Vingegaard.
Jonas Vingegaard.
Jeg tager den derfor. Ja, den har jeg også.
Godt.
Så er det et point værd.
Så tager du en mærke.
Tror ikke, du skal stille point regnskabet nu?
Kom bare.
Du skal ikke tælle?
Jeg tæller.
Okay. Så har jeg Michael Rasmussen.
Ja, den har Stefan også.
Så har Bjarne.
Den har jeg også.
Pis.
Godt, Kim. Ja, Kim.
Så har jeg Bo Hamburger.
Stefan?
Den har jeg også. Så har jeg Jørgen V.
Mm-hmm.
Kim?
Jeg er kun nået til Rolf.
Ja, ja, det er sådan i sammenhæng.
Nå.
Jamen, men du har Jørgen V, ikke?
Jeg har Jørgen V. Det var fordi, vi tog den i dato. Ja.
Og så har du Rolf Sørensen.
Så er Rolf Sørensen, ja.
Ja, Stefan?
Ja, den har jeg også.
Ja. Mm-hmm.
Og så har jeg en mere. Og det er den eneste, jeg var i tvivl om. Men jeg siger Johnny Veltz.
Nå, ja, der har jeg Kim Andersen. Han var den første danske gule trøje.
Altså nu vil jeg sige to ting. Altså et, jeg siger her, alle ved, hvem der var den første i den gule trøje. To, det spørgsmål var med, da du og jeg, vi var inde og quizze. På
nej,
Discovery.
Nej.
Kim får et ekstra point,
og vi trækker,
faktisk,
once.
Og vi trækker faktisk et fra Stefan. Så det er den her ambition, jeg havde om at få dig lidt tættere på Kim. Hvad,
du, så du tager lige sådan en historisk dansk quiz med Kim, som har lavet cykelblade med netop sådan nogle her standardinformationer på.
Du kan godt mærke, du er nødt til at begynde at læse lidt op på historien.
Hvad blev der det der med, at det skulle være inden for de sidste, altså i min levetid? Altså,
det er de fleste af dem også, sådan her vil jeg sige.
Godt. Jeg lover, at næste gang, der kommer der en quiz, som ikke går længere tilbage i 1990.
Men det, du siger, Elming, fordi nu, jeg var nødt til at skrue væk fra den der indsats, I lavede inde i Discovery Plus der. Det blev for pinligt at se på. Hvad hedder det? Så det, du siger, er, at der havde I det spørgsmål om, at Kim Andersen var i den gule trøje.
Det var sådan et, hvem er hurtigst på aftrækkeren, og jeg når faktisk at trykke ind, men der har, jeg tror, at Mathias Norsgaard har trykket ind, og når at sige Kim Andersen, så det får han point for.
Og Elmer når lige, inden jeg lige skal til at...
Men så der hører du ikke efter?
Nej, det er jo, jeg hører ikke efter noget som helst. Jo. Jeg har mine egne holdninger, og mine egne meninger.
Holdning til statistik.
Så,
ja, okay.
Far, det var en 5-points-føring. Så er det nu en 7-points-føring til dig, Kim, og jeg skal lige have regnet efter, om det er 26-19 eller det er 25-18. Men,
førte du kun med 5?
Ja, du førte 5. Du førte 18-13.
Jeg tror, vi skal have genoplevet Justice for Djurhus efterhånden.
Du førte 18-13, og du får 8 point i dag. 1 point, så du er på 26. 1 point for at ramme 7, og 7 point for alle de 7, du nu kunne ramme op der. Så du er på 26, og Stefan, du er på... Nej, du havde 6, du faktisk... Nej, det går helt galt.
Nej, han havde kun 5 point, jo.
Du havde... Ej, det går helt galt, jo. Så du får...
Puha.
Ja, det er en hård udregning, den der.
Det, du har enten på 19, eller det finder jeg lige ud af inden næste gang. Men det er i hvert fald en markant føring. Jeg laver et eller andet... Jeg laver noget... jeg tror, vi quizzer i færøske cykelrytter i næste uge, Stefan.
Torgild Veje.
Det passer ikke engang, at det er næste uge, fordi vi er tilbage allerede på søndag. Og det er rigtigt, umiddelbart efter afslutningen på paradeetappen i Paris. Og husk, at hvis du vil vinde en Ville Europa Cup og den her store turpakke, vi har gang i, så er det sidste chance for at være med. Så hop ind og støt os på tier.dk. Så er du altså med allerede på søndag i lodtrækningen. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Ville Europa på Twitter. Det sker på snablag Ville Europa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFL-mæng. Og husk, at du nu på Instagram også finder os i det nye collab med Mandsholdet. Vi kalder det bare for Velo Mandsholdet. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe på podcast. Og naturligvis tak til vores partner, Rådet for Sikker Trafik og Orte. Støt dem. De støtter os. Kys til Jonas. Kys til Danmark.
Hvem der kommer til at vinde Tour de France i år? Jonas Vingegaard. Vil du være makker? Du ser fucking hakket ud. Du ser hakket ud i yellow.